ætlaði að uppfylla.
Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir veitir andsvar sinni.
Virðulegi forseti. Ég er eiginlega svona hálf með mín eftir að hafa hlustað eins á umræðina hér í kvöld. Nú er þannig að ég hef þegið styrki frá Evrópusambandunum. Evrópusambandunum annars vegar hef ég tekið þátt í Leonardo da Vinci verkefninu og síðan líka í gegnum Northern Periphery áætlunina þó að þeir fjármunir hafi nú fyrst og fremst komið hérna frá Íslandi, en þeir samstarfsfélagar okkar í því verkefni voru hins vegar að fá styrki frá Evrópusambandinu. Og þetta voru sérst verkefni, atvinnu- og þróunarverkefni, meðal annars sem myndi flokkast undir sjávarútvegs fiskaldi og að mínum að telja hafi komið þeim aðlum og fyrirtæki sem tóku þátt í þessu verkefni ágætlega. Og það hefur að mínum að ekki breytt afstöð minni hins að til Evrópusambandsins. Telur háttur þingmaður að það að þykja þessa að styrki muni hafa áhrif á afstöðu fólks til aðaldara Evrópusambandinu? Vegna þess að ég, eins og ég er margótt komið fram að þá greit er ég ósammála því að ganga inn í Evrópusambandið þráttur að hafa þegið styrki og hvort að þingmann sé þeirra skoðanar þetta getur hugsanlega haft þau áhrif.
Háttvirtur þingmaður